Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbija u petak potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Vladimir Gligorov, analitičar iz Beča, upozorava da bi Srbija mogla da zbog toga dođe u problem sa evropskim investitorima.
Pravila koja važe u Evroazijskoj uniji nisu saglasna sa pravilima koja važe u Evropskoj uniji, tako da treba voditi računa o tome da može da postoji negativan efekat na ulaganja iz Evropske unije.
O rastućem spoljno-trgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine, predsjednik Privredne komore Nemanja Vasić.
Mnogi sporazumi se ne ratifikuju koji su mogli da doprinesu poboljšanju izvoza i mnogi poslovi imaju zastoj zbog ove političke situacije, što se naravno reperkusije ima na privredni zastoj.
O reformi izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori koja se našla u ćorsokaku, politički analitičar Zlatko Vujović.
Prilično je nerealan rok da do 15. novembra će biti sve završeno. Čak i kad bi moglo se završiti, pitanje je da li je to dobro iz prostog razloga što nema dovoljno prostora da se vide predložena rješenja, da raspravlja stručna javnost.
Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, prodaje na aukciji u Londonu zlatni sat koji je dobio od Josipa Broza Tita.
Jeste da je ovdje kod nas zlatno doba, ali ovo je neka čudna situacija. Zlatno doba, a odlaze mladi, odlaze stari. Pa i moj sat je krenuo da vidimo koliko vredi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini organizuje utorak radnu večeru sa liderima Zapadnog Balkana. Radi se o neformalnoj tradiciji koja je otpočela 2017. od kada se redovno lideri iz regiona pozivaju na večeru u decembru. Ovaj put večera je zakazana za raniji datum budući da se radi o posljednjim danima Mogherini na čelu evropske diplomatije. Već je potvrđeno da će biti prisutni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i njegov kosovski kolega Hašim Tači. Potpredsjednik Federacije BiH i Srpskog naroda Milan Dunović položio je cveće i odao poštu žrtvama stradalim na lokalitetu Kazani na obroncima Trebevića iznad Sarajeva. Ni 24 godine posle rata u BiH nije utvrđen tačan broj ljudi koji su ubijeni. Iz duboke jame Kazani posle rata u više ekshumacija pronađeni su posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 16 identifikovano. Prema podacima Justice Reporta radi se o 10 žrtava srpske nacionalnosti, dve žrtve su ukrajinske, dve Hrvatske, te jedna žrtva bošnjačke nacionalnosti. Za zločine nad Sarajelijama koji su stradali na to mesto od 1996. na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora osuđeno je 14 bivših vojnika armije BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 21 demonstrant je ubijen u Iraku kada su snage bezbednosti upotrebile suzavaca milicije koje podržava Iran, otvorile vatru u nastojanju da spreče nove proteste protiv korupcije i ekonomskih teškoća. Poginuli su i po jedan pripadnik obaveštene službe i moćne Asaib al-Haq milicije tokom sukoba sa demonstrantima u gradu Amara na jugu zemlje, javlja Reuters. Skoro 1800 ljudi je povređeno. Svi mi želimo četiri stvari: posao, vodu, struju i bezbednost, to je sve, kazao je za Reuters 16-godišnji Ali Mohamed koji je protestovao na centralnom Tahrir trgu u Bagdadu. Posle pogibije 157 i ranjavanja više od 6000 ljudi tokom nedelju dana protesta početkom oktobra, demonstranti na skupovima traže smenu vlasti. Turska prisilno šalje sirijske izbjeglice u oblast nedaleko od granice gdje planira da uspostavi takozvanu bezbednosnu zonu, iako sukob u Siriji još nije gotov, navodi Amnesty International. Izbjeglice sa kojim su njihovi saradnici razgovarali žalile su se da im je turska policija prijetila ili ih je primoravala da potpišu dokumenta u kojima piše da se dobrovoljno vraćaju u Siriju. U Turskoj je smešteno oko 3,6 miliona izbjeglih od osmogodišnjeg građanskog rata u Siriji. Ambasadori Evropske 27-orice odložili su za početak iduće nedelje odluku o tome na koliko će biti odložen novi rok za Brexit. Ambasadori su se načelno dogovorili da odobre britanski zahtev za još jedno odlaganje datuma za Brexit, ali treba još da odluče na koliko dugo. Još dve osobe uhapšene su u vezi sa smrću 39 ljudi pronađenih u prikolici kamiona u jugoistočnoj Engleskoj, saopštila je britanska policija. Vozač kamiona i dalje je u pritvoru zbog sumnje za ubistvo. Društvena mreža Facebook uvodi sekciju Vesti News tab na svojoj mobilnoj aplikaciji, gde će se prikazivati naslovi vesti koje biraju novinari, a izdavači će biti plaćeni za upotrebu njihovog materijala. Ta društvena mreža dugo je bila u sporu sa izdavačima vesti koji se žale da Facebook ima koristi od deljenja njihovih članaka bez plaćanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić potpisala je u petak u Moskvi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i pomenute asocijacije koju predvodi Ruska federacija. Evropska unija je saopštila da pomno prati situaciju te da se od Srbije očekuje da raskine sporazum kada postane članica Evropske unije. Stručnjaci pak ocenjuju da je ekonomska dobit za Srbiju zanemarljiva. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Sporazumom o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom proširuje se lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju EA-EU bez carine, povećavaju se kvote za izvoz robe za koje važe ograničenja i širi zona slobodne trgovine na Jermeniju i Kirgistan.
To je uglavnom irelevantno što se povećanja izvoza tiče.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Sporazum o slobodnoj trgovini sa EA-EU zamenit će postojeće sporazume o slobodnoj trgovini koje je Srbija imala sa Rusijom od 2000. godine, Belorusijom od 2009. i Kazahstanom od 2010. Sa Jermenijom i Kirgistanom Srbija nije imala sporazum o slobodnoj trgovini. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo trgovine, oko 95,5% proizvoda proizvedenih u Srbiji moći će da se izvozi u zemlje Evroazijske ekonomske unije bez plaćanja carine. Što se tiče trgovinskih odnosa sa Rusijom, ovim sporazumom se malo toga menja u odnosu na već postojeći sporazum o slobodnoj trgovini, s obzirom na to da on vodi računa o pravilima porekla robe koja se izvozi, ocenjuje Gligorov. On podsjeća da, uprkos najavama zvaničnika iz Srbije i Rusije, nije realizovan bescarinski izvoz Fiatovih automobila proizvedenih u fabrici u Kragujevcu.
Bescarinski izvoz nije moguć s obzirom da to ne zadovoljava uslove takozvanih pravila o poreklu, jer nema dovoljno srpskog udela u tom proizvodu i to se onda odnosi i za sve druge proizvode koji se pre svega sa stranim kapitalom proizvode u Srbiji. Tako da su ti efekti relativno na trgovinu mali.
Rusija kao predvodnik Evroazijskog saveza nalazi se pod sankcijama u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su joj uvedene zbog ruske aneksije Krima 2014. godine. U Briselu kažu da Evropska unija pažljivo prati situaciju u vezi sa trgovinskim odnosima Srbije i evroazijskih partnera. Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakla je da Srbija može sklopiti sporazume sa drugim zemljama ili organizacijama pre pristupanja EU, međutim da ovi sporazumi moraju da se povinuju obavezama koje je Srbija preuzela na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i Srbije.
U kontekstu pristupnih pregovora Srbija se obavezala da se na dan pristupanja Evropskoj uniji povuče iz svih bilateralnih spoljno-trgovinskih sporazuma. Izlazak Srbije iz ugovora o slobodnoj trgovini sa trećim stranama nije novi uslov, već opšte pravilo koje važi za sve zemlje kandidate koji žele da se priključe Evropskoj uniji.
Navodi se u saopštenju koje potpisuje Kocijančić. Ona podvlači da Evropska unija ostaje i dalje najvažniji trgovinski partner Srbije koja pokriva 63% ukupne trgovine. Prema rečima Vladimira Gligorova, ostaje pitanje da li će se ovim sporazumom eventualno povećati zainteresovanost Rusije za ulaganje u Srbiju, pošto prema rečima našeg sagovornika, obe države imaju tendenciju da sklapaju međudržavne sporazume kojima se isključuje konkurencija. To, upozorava Gligorov, može biti problem za eventualne zainteresovane investitore iz zemalja Evropske unije.
Pa zato što su to međudržavni sporazumi gdje imate i element političkog utjecaja, imate i element ekonomskog ili finansijskog utjecaja na one koji su povezani sa tim. Jel? To je, mislim, osnovni problem koji će se pojaviti u pregovorima ili u daljim razgovorima sa Europskom unijom. I to je sad taj najvažniji efekat, jer ovo u osnovi utiče na odnos Europske unije prema Srbiji, s obzirom da, kao što sam rekao, pravila koja važe u Eurazijskoj uniji nisu saglasna sa pravilima koja važe u Europskoj uniji, tako da treba voditi računa o tome da može da postoji negativan efekat na ulaganja iz Europske unije.
Ukupna robna razmjena Srbije sa zemljama Euroazijske ekonomske unije u 2008. godini iznosila je 3,4 milijarde dolara, od toga samo sa Rusijom 3 milijarde, pokazuju podaci Ministarstva trgovine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o njenim euroatlantskim integracijama i spoljno-trgovinskom deficitu. Šest mjeseci nakon što je Europska komisija objavila mišljenje i analitički izveštaj o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio akcioni plan za realizaciju prioriteta iz ovih dokumenata. Međutim, postavlja se pitanje ko će sprovesti zadatke koje je postavio Brisel, jer vlast nakon opštih izbora pre godinu dana još nije formirana, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na objavu akcionog plana Vijeća ministara među prvim je reagovala inicijativa za monitoring evropskih integracija, neformalna koalicija 40 organizacija civilnog društva, ocjenjujući da je dokument nepotpun, neadekvatan i nerealan. Također se postavlja pitanje ko će provesti zadatke sadržane u ovom planu, ističe Rasim Ibrahimagić, koordinator inicijative.
Neki od ključnih institucija koje bi trebala da učestvuju u implementaciji akcionog plana trenutno, dakle, ne rade, odnosno nemamo formiranu vlast ili je zakonodavna vlast u blokadi. Mislim da nije očekivati da Bosna ispuni taj akcioni plan, s obzirom da je preko 70% mjera predviđenih akcionom planom upravo, dakle, stavljeno na neki način na teret Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine, dakle, državnom nivou koji nemaju formiranu vlast.
Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina, smatra da dokumenti koje je objavila Evropska komisija zaslužuju mnogo više predanosti BH političara.
U mišljenju i u preporukama iz mišljenja Evropske komisije postoji jako puno stvari koje bi, ako bi se provele, dovele do bolje svakodnevnice, da tako kažem, građana. Bilo da se radi o kvaliteti zraka kojeg dišemo ili broj ljudi koji ginu na našim cestama. Ali onih 14 prioriteta koji su vezani za, tako kažem, preporuku za kandidatski status, odnosno preporuku za otvaranje pregovora, u sebi imaju dosta onih pitanja koje su vezani za ustavnu promjenu, koja su vezani za fundamentalna pitanja oko kojih ima sporenja u Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da, s obzirom na ponudu koja je trenutno sa strane Europske unije, koja je kandidatski status, odnosno otvaranje pregovora po nekom albanskom scenariju za nekih 10 godina, mislim da to nije dovoljno da motiviše političare i građane i civilno društvo u Bosni i Hercegovini da insistira i da ostvari rezultate u tih 14 prioriteta.
Inicijativa za monitoring evropskih integracija također upozorava da je kvalitet pojedinih mjera posebno diskutabilan, poput predloženog za ukidanje segregacije u obrazovanju. Ponovo Rasim Ibrahimagić.
Kada pogledamo konkretnu mjeru iz akcionog plana koji bi trebao da ukine segregaciju u obrazovanju, odnosno da ukine postojanje takozvane dvije škole pod jednim krovom, vidimo zapravo da je Vijeće ministara izbjeglo da tu pojavu uopšte nazove segregacijom ili diskriminacijom, već govori o određenom problemu, o prevazilaženju određenog problema, pa tako zapravo taj problem žele prevazići organizacijom sastanaka nadležnih kantonalnih ministarstava. Samim sastančenjem sigurno neće doći do ukidanja segregacije, već dakle to moraju biti konkretni koraci koje moraju da povuku nadležna ministarstva.
Zaustavljanje pregovora koji vode prema članstvu u Evropskoj uniji sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom i za Bosnu i Hercegovinu je poruka iz koje treba izvući pouke, ali i cijeli region, navodi Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Mislim da je Evropska unija izgubila inicijativu u ovom dijelu Evrope. To se pokazalo zbog velikog utjecaja same Ruske federacije, Kine koja posebno preko ekonomije, preko kredita veže države i u stvari utječe na njihovu makroekonomsku stabilnost. Tu je Republika Turska, a neke druge interesne sfere. Čak postoje znači, tendencije da bi pojedine zemlje ušle u tijesnu saradnju sa Euroazijskom unijom i naravno u takvoj situaciji Sjedinjene Američke Države su vidjele da se moraju ponovno vratiti na Balkan, iako one nikada nisu ni odlazile, ali da povećaju svoj angažman.
U Bosni i Hercegovini ipak ni usvajanje tako značajnog dokumenta kao što je plan za ispunjavanje obaveza koje su stigle iz Evropske komisije ne može proći bez protivriječnosti. Naime, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske oglasilo se saopštenjem u kojem tvrdi da je akcioni plan usvojen bez saglasnosti vlade ovog entiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Spoljno-trgovinski robni deficit u prvih 9 mjeseci ove godine iznosio je 3 milijarde evra. Stručnjaci smatraju da su glavni razlozi povećanja deficita manja privredna aktivnost, loša politička situacija u zemlji, ali i loš odnos građana prema domaćim proizvodima. Detaljnije Erdogan Katana.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u 9 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina je izvezla roba u vrijednosti 4,44 milijarde evra, što je manje za 2% nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 7,5 milijardi evra, što je više za 1,9% u odnosu na 9 mjeseci lani. Ovo je rezultiralo spoljno-trgovinskim robnim deficitom nešto većim od 3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA iznosila je 79%, dok je pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama Evropske unije iznosila 70,5%. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Dženan Džonlagić, podsjeća da je spoljno-trgovinski deficit BiH jedan od akutnih i višegodišnjih problema domaće ekonomije.
Ključni razlog ogromnog iznosa robnog deficita Bosne i Hercegovine je nekonkurentnost domaće ekonomije koja je uveliko zavisna od uvoznih komponenti za proizvodnju u Bosni i Hercegovini i s druge strane slabijih izvoznih kapaciteta domaće privrede. Dakle, jedan od načina kako riješiti taj problem je jačati kompanije koje su izvozno orijentisane s jedne strane i pokušati podići proizvodnju onih komponenti koji se koriste u proizvodnji finalnih proizvoda sa fabrikama u Bosni i Hercegovini.
Osim smanjenja izvoza u Tursku i Kosovo, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić povećanje robnog deficita vidi i u opštoj političkoj situaciji u zemlji.
Mnogi sporazumi se ne ratifikuju koji su mogli da doprinesu poboljšanju izvoza. Trebalo je da se riješi i izvoz žive soke sa Jordanom i mnogi poslovi imaju zastoj zbog ove političke situacije, što se naravno reperkusije ima na privredni zastoj.
Glavni razlozi manjeg izvoza, a većeg uvoza u ovoj godini su lošiji rezultati u proizvodnji aluminijuma i električne energije u prvih 9 mjeseci, kaže ekonomista Slaviša Raković.
Osnovni razlog je prestanak rada aluminija Mostar, koji je bio veliki izvoznik, nekoliko stotina miliona evra godišnje. I treba reći da je sve tri elektroprivrede imaju slabije performanse u izvozu. I to vode Bosna i Hercegovina. Kod tih velikih preduzeća, kad se ostvari ovako i negativni trendovi, to se onda osjetno odrazi na rezultat ukupne privrede.
Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milević mišljenja je da će deficit u narednom periodu još rasti zbog nerazvijenosti BiH privrede.
Mi imamo preduzeća, mala, sitna preduzeća koja su ekonomski nemoćna. Znači, naša je privreda zasnovana na najnemoćnijoj individualnoj privatnoj svojini koja na zapadu donosi svega 5% bogatstva u malim preduzećima i takva privreda ne može da stvori proizvod koji je međunarodno konkurentan, koji je izvozni.
Osim što bi političari trebali stvoriti bolje uslove za privređivanje, ekonomisti ističu da bi i građani mogli dati svoj doprinos u smanjenju robnog deficita kupujući domaće proizvode. Navode primjer da se u Bosnu i Hercegovinu uvozi ogromna količina vode, iako je poznato da Bosna i Hercegovina ima taj resurs i zapravo leži na izvorskoj vodi. Tako bi i građani mogli pokazati malo više ekonomskog patriotizma, kaže Žan Lagić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja ove emisije možete čuti hoće li Volkswagen praviti fabriku u Srbiji. Penzioner Momčilo Milčić, nekadašnji radnik fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, prodaje na aukciji u Londonu zlatni sat koji je dobio od Josipa Broza Tita. Pre toga o reformi izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori. Epilog rada odbora Skupštine je da vladajuće partije ne prihvataju jedinstven opozicioni predlog o formiranju tehničke vlade, a deo opozicije napustio rad Skupštinskog odbora i najavljuje protestna okupljanja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je 15. novembar realan rok za okončanje dogovora o reformi izbornog zakonodavstva između vlasti i dijela opozicionih partija, kako bi naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili ocijenjeni fer i slobodnim, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa prilično je nerealan rok da do 15. novembra će biti sve završeno. Čak i kad bi moglo se završiti, pitanje je da li je to dobro, iz prostog razloga što nema dovoljno prostora da se vide predložena rješenja, da raspravlja stručna javnost, da raspravlja šira javnost o tome. Ne sprovode se te reforme tako na prečac kako su očigledno neki makar mislili.
Dva mjeseca od početka rada Skupštinskog odbora za sveobuhvatnu izmjenu izbornog zakonodavstva obilježio je politički sukob među strankama, a to je rezultiralo činjenicom da vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata jedinstven zahtjev opozicije da se formira tehnička vlada. Zbog toga je opozicioni Demokratski front napustio Skupštinski odbor i najavio pokretanje novog talasa protesta protiv vlasti. Sam početak dijaloga između vlasti i opozicije o smirivanju političke krize uveliko je pomogla Evropska unija, koja je bila medijator početka dijaloga kroz formiranje Skupštinskog odbora. U međuvremenu je Evropska unija na najvišem nivou donijela odluku da se pasivizira od Zapadnog Balkana kroz odlaganje početka pregovaračkog procesa za Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Političkog analitičara Zlatka Vujovića smo pitali da li svojevrstan otklon Evropske unije može uticati i na političke pregovore u Crnoj Gori. Vujović smatra da tek treba vidjeti kakav će biti odnos Evropske unije prema Crnoj Gori, odnosno da li će nastaviti da ohrabruje domaće političke subjekte da postignu dogovor o ključnim političkim problemima.
Ako ne bude takvih ohrabrenja, ako ne bude jasne poruke prije svega od onih koji su blokirali Sjevernu Makedoniju i Albaniju, onda svakako da će izostati motivacija od strane crnogorskih vlasti na ustupke prema opoziciji. Ovdje prije svega mislim na ustupak da oko formiranja tehničke vlade.
Na drugoj strani, Milica Kovačević kaže da je Crna Gora preuzela obavezu iz procesa evropskih integracija, postizanje fer i slobodnih izbora, te da Evropska unija ne treba da bude mentor.
Moramo pokazati do određenu dozu zrelosti koja podrazumijeva i uključuje da smo sposobni da političke krize sami rješavamo i da nalazimo izlaze iz njih. Ako nama još uvijek treba mentor, tutor, onda zaista treba da razmislimo jesmo li mi spremni za napredovanje u integracijama i imamo li pravo da se ljutimo na Evropsku uniju zbog tog novog ili ajde možda i nije novi stava o Balkanu.
Govoreći na okruglom stolu, reforma izbornog zakonodavstva i tehnička vlada, preduslovi za izlazak iz političke krize, urednik Centra za istraživačko novinarstvo Slavoljub Šćekić je između ostalog ocijenio da Crna Gora treba da postigne standarde izbornog procesa koji je upravo završen na Kosovu.
Prosto sam ovih dana bio oduševljen i posramljen istovremeno rezultatima izbora na Kosovu, gdje se sve odigralo na neki način vrlo brzo i jednostavno. Izbori su završeni, vlast je promijenjena, dosadašnja vlast je odmah čestitala, priznala i rekla vidimo se na sljedećim izborima. Mi imamo ozbiljan problem, on je iskustveni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nudi subvencije kompaniji Volkswagen za otvaranje fabrike u Srbiji, govori profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Juri Bajec.
Takve izjave treba uvijek uzeti sa rezervom. Prosto Srbija želi da ostane u trci za jednu veoma veliku investiciju, jel, kao što je ova Volkswagenova, s obzirom jel, na sve poznate direktne i indirektne pozitivne efekte takve investicije u Srbiji. To bi bilo sa stanovišta privrede Srbije i njenog i tehnološkog nivoa i izvoznih kapaciteta i konačno svega drugog, naravno, odlična stvar. Ja lično mislim da prvo Turska i dalje ostaje u igri, a da za eventualnu alternativnu destinaciju zemlje kao što su Bugarska, na primjer, pa i Rumunija imaju taj glavni adut da su članice Europske unije i onda naravno se razno razne procedure i to je sve mnogo onda lakše u okviru tog sistema kao što je Europska unija završiti i u tom smislu mi se čini da Srbija nema mnogo šanse.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I pri kraju emisije priča o penzioneru Momčilu Milčiću, nekadašnjem radniku fabrike Zastava automobili iz Kragujevca, koji prodaje na aukciji u Londonu zlatni sat koji je 1979. godine dobio od predsjednika tadašnje Jugoslavije Josipa Broza Tita, kako bi supruzi sebi obezbedio mirnu starost, zabeležio Branko Vučković.
Metaloglodač Momčilo Milčić je tokom radnog veka u najvećoj fabrici automobila na Balkanu dobio brojna priznanja, a odlučio se da proda najdraže među njima. Zlatni ručni sat marke Marvin dobijen od predsjednika bivše Jugoslavije Tita. Jedan poznati kolekcionar u Srbiji nudio mu je 7.500 evra, ali on veruje da će u inostranstvu za sat sa ugraviranim Titovim potpisom dobiti znatno više. Dovoljno da obezbedi mirnu starost sebi i supruzi.
On je sada na proceni u Londonu da bi se utvrdila početna cena. Priprema se za aukciju. Tamo očekujem da dostigne cenu do 30.000 funti. Jeste da je ovdje kod nas zlatno doba, ali ovo je neka čudna situacija. Zlatno doba, a odlaze mladi, odlaze stari. Pa i moj sat je krenuo da vidimo koliko vredi.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je pre nego što je postao najbolji metalac Jugoslavije tri puta bio prvak države u zanimanju metaloglodač i isto toliko puta najbolji radnik Zastave. U njegovoj zbirci nagrada i priznanja nalaze se i orden rada, još 10 ručnih satova i desetine medalja, povelja i diploma. I pored uspeha na brojnim radničkim takmičenjima i potpunoj posvećenosti poslu, kao i visokoj poziciji na rang listi za dodelu stanova, posle višegodišnjeg čekanja ključeve je dobio tek nakon Titove intervencije.
Po vreme kad sam bio najbolji metalac, ja nisam imao rešeno stambeno pitanje. Dvoje dece, žena, bolesna majka, morao sam kod Tita da odem, da Tito interveniše da dobijem odgovarajući stan. Za 24 sata opštinsko rukovodstvo mi nudilo oči, dvoji po sobano, oči, trosobano, koji oči lokaciju, koji sprat.
Zbog toga kaže da mu je Tito na neki način poklonio i stan u kome i danas živi. Međutim, u Srbiji se teško može pristojno živjeti od dve prosečne radničke penzije, koje se uglavnom troše na plaćanje komunalnih usluga i lečenje, zbog čega se i odlučio na prodaju jedne od najdražih uspomena.
Kad ste mladi i zdravi ste, pa može da uštedite. Ali kad ostarite, ono se razbolite. Pola penzije date za komunalije, pola penzije date za lekove. A ako stane nešto da se jede, a nigde pečenjare nema, pozatvarale se. A apoteke na svaki 10 metra.
Milčić kaže da je aukcijskoj kući u Londonu predao svu potrebnu dokumentaciju i da sada očekuje informacije o početnoj ceni i terminu kada će se njegov zlatni sat naći pred potencijalnim kupcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Ovog tjedna u emisiji Glasom mladih bavimo se temom Europske unije. Posljednjih godina mnogi europski čelnici izjavljuju kako je neizvjestan opstanak te zajednice u sadašnjem obliku s obzirom na izazove s kojima se ona suočava u 21. stoljeću, kao što su terorizam, migracije, klimatske promjene i međunarodni kriminal. Mlade u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori pitali smo kako vide budućnost Europske unije, da li vjeruju da će Europska unija opstati, koliko je izvjestno njeno daljnje širenje ili da li misle da će se u idućih 10 godina Unija raspasti. S mladima u Sarajevu razgovarala Aida Đugum.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Sarajevu kažu da slabo prate vanjsku politiku, a pritom i sve što se događa oko budućnosti Evropske unije. Faris Ramadanović, apsolvent na odsjeku grafika na Likovnoj akademiji u Sarajevu, svjestan je svih izazova s kojima se suočava ta zajednica, no vjeruje da se ona neće raspasti.
Mislim da su to dovoljno velike sile da, ako želi da opstanu, mislim da će opstati. Tako da to je sve zavisi od njihovih interesa. Ako procijene da im je bolje bez Unije, onda će biti bez Unije. Barem mislim da je tako.
Faris je komentarisao i pojavu sve većeg međunarodnog kriminala ali migracije koje posljednjih godina pogađaju Evropu.
Dobro, naravno, što se tiče kriminala općenito, kakav god da je, to svakako osuđujem i to će uvijek će biti toga. Sad, vjerovatno će možda kasnije nekad biti bolje regulisano i zakon i neke druge stvari. A što se tiče recimo migracija i općenito migranata i te krize, iskreno mislim da ljudi pogotovo sa ovog područja znaju šta znači biti izbjeglica, ali opet to ne daje za pravo nekom ko je došao iz države tipa Pakistanu, kojoj, koliko ja znam, nije ratna zona, da dođe bez ikakvih pasoša, bez pasoša, bez dozvole, recimo negdje u Evropu, čisto da nađe eto bolji život. Mislim, super je to, razumijem, bolje im je u Evropi, to svakako, ali mislim, podržavam da bi to trebalo sve zakonski da ide, a ne onako ko se kako snađe.
Sličnog mišljenja je studentica prve godine odsjeka za grafički dizajn Likovne akademije u Sarajevu, Sara Bubak. O budućnosti Europske unije i izazovima s kojima se suočava ta organizacija, Sara kaže.
Pa ne znam sad, s obzirom na cijelu situaciju oko Brexita, na primjer, to njihovo vaganje, da li će, neće li, i kako će to utjecati na, s obzirom na to da su oni jedan od najjačijih i ključnijih član Europske unije, da će to imati veliki utjecaj na ishod cijelog opstanka, hajmo reći, Europske unije. A što se tiče imigracije i migranata, smatram da se to trebalo mnogo bolje organizovati s obzirom da neke države imaju mnogo mogućnosti, pa skandinavske države. Mislim, cijela Europa kao generalno treba da napravi neku organizaciju povodom toga kako bi izbjegli te neke, ne znam sada, imamo probleme mi ovdje u Bosni i Hercegovini sa njima, međutim pokušavamo se nekako organizovati i smatram da oni, jer su mnogo veće mogućnosti od nas, da bi trebalo nešto poduzeti po tom pitanju.
Njen kolega također sa Likovne akademije, Mohamed Begić, kaže da Bosna i Hercegovina ima toliko problema zbog kojih većina građana i ne razmišlja o Evropskoj uniji.
Sad trebamo mi da pogledamo ovdje što se dešava kod nas i što možemo kod nas napraviti. Ako već planiramo mi kao mladi da ostajemo i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sada idemo u Beograd. Mladi sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović skeptični su u vezi opstanka Evropske unije. Neki su mišljenja da Srbija ne treba pristupati toj zajednici, no posljednje istraživanje pokazuje da više od 60% građana te države ipak podržava nastavak reformi na putu ka članstvu.
Ovu sedmicu obeležila je objava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker i britanskog premijera Borisa Johnsona da je postignut novi sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Uprkos tome, Milan Milenković, student istorije, smatra da ova zajednica ima budućnost.
Pa mislim da će opstati ali u nekom manjem obimu, dogod Nemačka bude ekonomski, politički najuticajnija država u Evropi i da će u jednom trenutku da i Balkan bude integrisan u tu zajedničku skupinu država. Ne znam da li u kojoj meri je to dobro, ali svakako u ekonomskom pogledu bi to, s ekonomskog stanovišta to bi moglo da bude zaista dobar potez i zbog investicije i zbog zajedničkog tržišta.
Njegov kolega Ilija Kostadinović sa druge strane za sebe kaže da je evroskeptičan. Na pitanje o budućnosti Evropske unije odgovara.
Ne vidim neku svetlu budućnost, iskreno. Zato što očigledno je da se javljaju jednostavno da bujna nacionalna svest da se budi kod ljudi, da sve više ljudi shvataju da je pobedonosno rešenje saradnja nacija, gdje će svako da gleda svoje interese, a gdje će s druge strane države međusobno da sarađuju, gdje jedne druge neće da ugnjetavaju.
On je mišljenja da se današnja Evropska unija ne temelji na idejama i vrednostima na kojima je osnovana, poput slobode, solidarnosti, dostojanstva ljudi i poštovanja svih individualnih i manjinskih prava njenih građana.
A Evropska unija vremenom izgubila svoj smisao i nekako sve ti neki slobodnih granica, neko više, ja sam vjerovao ranije u ideju Evropske unije, ali nažalost vremenom sam postao veliki evroskeptik. I iskreno ne vidim Srbiju u Europskoj uniji, može saradnje s Europskom unijom, da kažemo da budu postoje neki prijateljski odnosi, ali mislim da po Srbiju nije poželjno da bude članica Europske unije.
Student psihologije Matija Gvozden, kada je u pitanju budućnost Europske unije, vidi dva moguća pravca.
Da ili će svjetska proletarska revolucija u kombinaciji sa klimatskim ratovima da zbaci postojeće stanje i da nas uvede u novu budućnost, ili će da se Europska unija raspadne u naletu neofašizma i ostalih krajnjih desničarskih ideologija.
Srbiju u takvoj budućnosti Evropske unije vidi na periferiji.
Ali Srbija neće izbeći ovaj istorijske tokove, ono što preti ostatku sveta preti nam u smislu klimatskih promjena, uspona krajnje desnice i slično.
Sa druge strane, studentkinja istorije umjetnosti Sara Ćuk veruje u opstanak Evropske unije, ali ne i u mjesto Srbije u ovoj zajednici.
Mislim, iako sam ja lično protiv da toga da Srbija uđe u Evropsku uniju, ali mislim da za njih koji su već unutra, da je bolje da se drže i dalje tako kako jesu. Mislim da je kao Evropska unija, kao ideja, dobra ideja, samo da bi trebalo da Evropska unija zaista bude zajednica svih evropskih naroda, a ne da, mislim da je to ograničavanje makar drugim evropskim narodima bez veze. Mislim da bi trebalo da se kao svi evropski narodi držimo zajedno, a ne da nekako odguraju države poput nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Istraživanja pokazuju da gotovo 2/3 mladih u Crnoj Gori nije zainteresirano za politiku u Evropskoj uniji. Oni koji podržavaju taj projekat smatraju da bi viši evropski standardi u području demokracije, sigurnosti, zapošljavanja i slično doprinijeli i kvalitetu života u Crnoj Gori. Slične odgovore dobili smo u našoj budvanskoj anketi u kojoj smo pitali mlade što misle o projektu Evropske unije i njegovoj budućnosti. Jasna Vukićević.
Istraživanja pokazuju da je procenat mladi koji podržavaju članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji oko 55%, dok je 16% njih protiv, ali je čak oko trećina mladih neodlučna po tom pitanju. Većina sagovornika naše ankete nemaju jasan stav o Evropskoj uniji i njenoj budućnosti. Evo nekih od karakterističnih odgovora Ivone, Suzane, Jovanke, Manje i Jelene.
Ne, baš me ne zanima, iskreno. Nemam komentari, ne zanima me ni Evropska unija, ni trenutak u kom živim, to je to. Ja mislim da smo daleko od Evropske unije, naravno da želim sve najbolje za našu zemlju, za nas same, ali mislim da je to, ne znam.
Uopšte ne razmišljam nešto.
Imate li stav o tome da li je to dobar projekat? Što mislite?
Ne znam što bi vam rekla, nešto nisam uopšte u toku.
Ne znam, dok se ne pridružimo, ne znam.
Trenutno se govori o problemima u Evropskoj uniji.
I samo vidimo ono najbolje iz Evropske unije, tako da Apsolutno ne znam dok se ne desi.
Što vi kao mlada osoba percipirate kad se govori o Evropskoj uniji?
Pa oni kažu da će biti bolje, ali eto, ja znam neke zemlje da su izašle iz Evropske unije, tako da...
Koje?
Ja ne znam koja ne izašla.
Ima li budućnost Evropske unije?
Pa, ne znam, ako je to misle političari da je to dobro, onda vjerovatno ima nešto pozitivno.
Istraživanja pokazuju da veliki procenat mladih ljudi, oko trećina njih, ne može da kaže kakav bi uticaj pristupanje Evropskoj uniji imalo na crnogorsku ekonomiju, te da li očekuju da Evropska unija ima pozitivan uticaj na politički sistem u Crnoj Gori. Sagovornici naše ankete koji vjeruju u projekat Evropske unije i njegovu budućnost, to objašnjavaju percepcijom boljih evropskih standarda koje žele za sebe i svoju zemlju.
Ti neki standardi su mnogo na većem nivou i zdravstvo i obrazovanje i sve nego što je trenutno u Crnoj Gori.
Kako biste voljeli da Crna Gora izgleda za 10-15 godina?
Pa ne znam, nešto kao na primjer Belgija. Uređena zemlja, dosta imaju kako se zove slobodnih praznika, znači poštovano mi sve jako prekovremeno ostaju, znači plaćeno ime, slobodne dane, vike, znači sve imaju.
Mislim da bismo se trebali pridružiti zato što je naš trenutni sistem u Crnoj Gori po svakom pitanju je katastrofa i možda bi se poboljšalo koliko bi pratili te njihove standarde, pošto ovdje definitivno prvo cijena ne znači kvalitet, drugo što nam je, radimo za male plate, plaćamo sve previše skupo, da ne idemo dalje, obrazovanje ostalo to.
I čini vam se iz te perspektive da je Evropska unija dobra priča, međutim Evropska unija je u krizi, ima li budućnost?
Pa ima veću budućnost nego Crna Gora, ako ćete iskreno, eto.
Istraživanja civilnog sektora ukazuju da preko 60% mladih ne pokazuje zanimanje za politiku generalno, dok je njih 67% kazalo da nisu zainteresovani za politiku u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čuli smo stavove mladih o ovoj temi. Jasmin Hasić, profesor na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju i izvršni direktor međunarodne neprofitne organizacije Humanity in Action Bosne i Hercegovine, za naš program govori o izazovima s kojima se trenutačno suočava Evropska unija, ali i šansama za njeno novo proširenje.
Pa ja iskreno mislim da se Evropska unija predugo gradila i institucionalizirala da bi se tek tako preko noći raspala. Ne postoji ni jedna politička kriza do sada, a ne vjerujem da će u budućnosti biti neka toliko velika da bi se 27 članica i njihovi lideri sjeli i rukovali, rekli više ne ide, mi se razvodimo. Dakle, tendencija, ja mislim čak da će biti obrnuta, da uslijed velikih kriza, kao što ste rekli, migracijske ili ne znam neke druge političke eksterne krize ili prijetnje koje dolaze iz Dalekog Istoka ili ne znam iz Amerike, će upravo pogurati lidere da se u stvari okrenu pitanju federalizacije. To je još jedna tema o kojoj se mnogo uopšte ne raspravlja, jer svi vide da Evropska unija navodno puca po šavovima zato što je nespremna da sad odgovori u ovom kapacitetu na sve nadolazeće krize. Međutim, u politici uvijek je impuls obrnut, da ako sada pojedine zemlje odluče da izađu i počne po šavovima da puca, prije nego što to odluče, uvijek posežu za pitanjem da li je treba osnažiti iznutra i da li treba tu uniju kako imamo danas federalizirati. Pa nekad u budućnosti već je izvjesno da je i vrijeme za neki novi dogovor, dakle neki novi Lisabon, jer je već 2009. Lisabonski ugovor, koji je temeljni akt današnje političkog sistema Evropske unije, star je već 10-ak godina. Tako da u dogledno vrijeme očekujemo neku novu institucionalnu reformu, a to nagovještavaju i ove blokade, na primjer, koje je prije 2 dana Francuska iznijela u pogledu širenja Evropske unije i početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Dakle, oni, lideri Evropske unije, imaju definitivno tendenciju da preispituju svoje unutrašnje odnose, to je tačno, ali da je sad tendencija da preispitivanje odnosa vodi ka raspadu, prije nešto se razmisli o budućoj federalizaciji, mislim da to nije slučaj, da treba prije raspada razmisliti o nekim drugim opcijama.
Da li će doći, gospodine Hasić, do novog proširenja Evropske unije i kada?
Mislim da je potrebno prije svega isto semantiku ovog cijelog pitanja proširiti na jedan novi kontekst. Širenje Evropske unije nakon Zapadnog Balkana se neće desiti. Dakle, nijedna druga zemlja u okruženju Evropske unije, govorimo dakle o politikama susjedstva, nema nikakve realne šanse za proširenje. Tu ostaje jedino pitanje možda Turske, Islanda i ako se neke zemlje ove Europske ekonomske zajednice odluče da slučajno podnesu kandidaturu nekad u budućnosti. Međutim, pitanje Zapadnog Balkana je pitanje dovršavanja europskog projekta. I već u samom startu moramo promijeniti ime širenje Europske unije ka dovršavanje Europske unije, kao dovršavanje, popunjavanje tog zadnjeg dijela projekta. Da li će se ono desiti? Mislim da da. U dogledno vrijeme mislim da ne.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Neformalna grupa mladih Vrijeme je, koja okuplja srednjoškolce i studente iz Bosne i Hercegovine, tražila je na protestnom performansu ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu formiranje državne vlasti najkasnije do 13. studenog. Ukoliko rok ne bude ispoštovan, grupa Vrijeme je najavljuje dolazak 1000 mladih pred državni parlament. Zabilježila Dragana Erjavec.
Jedan od članova grupe Vrijeme je student Univerziteta u Sarajevu, Faruk Gutić, kaže da je osnovni zahtjev mladih formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i donošenje pravilnika kojim će biti definisano da parlamentarci ne mogu primati naknade i plate prije nego se formira vlast. Kako je rekao, mladi u Bosni i Hercegovini žele da se osjećaju bezbjednije i motiviranije da ostanu u zemlji, ali i političare koji rade svoj posao.
Hercegovine treba da znaju da je izgubljeno preko 2,1 milijon konvertibilnih maraka što se tiče samo novca, pa sad se zapitajte koliko to u prevodu života znači, koje mi pašavamo tako što šaljemo poruke, a neko niti ne dolazi na posao da dobija plaću, tako da su to stvari koje mi želimo da promijenimo. Međutim, s obzirom je prošlo i tako mnogo vremena i da je rok od mjesec dana samo još jedan u nizu rokova koji su već do sada probijeni, onda se može desiti situacija da 13. 11. razgovaram sa parlamentarne skupštine sa preko 10.000 ljudi.
Adna Sokolović, studentica iz Sarajeva, smatra da mladi u Bosni i Hercegovini ni sami ne vjeruju da mogu promijeniti društvu u kojem žive. Ona kaže da je među mladima prisutna i apatija, odnosno da mladi u Bosni i Hercegovini najčešće gledaju samo kako što prije da odu iz zemlje.
Ukoliko zaista želimo da dođemo do neke promjene, moramo se pokrenuti, moramo izaći na ulicu, moramo se baviti problematikama koje se tiču kako nas mladih, tako i svih građana u Bosni i Hercegovini. Ovim putem pozivamo ne samo mlade, već i samo građane Bosni i Hercegovine da počnu razmišljati o tome kako njihove vlasti funkcionišu, šta oni to rade, da li uopšte rade i šta će to nama u stvari donijeti ukoliko oni ne budu funkcionalni na svojim pozicijama.
Grupa mladih okupljena u neformalnoj grupi Vrijeme ističe da za sada nemaju preveliku podršku profesora i starijih, jer prema mišljenju Faruka Gutića, među onima koji bi trebali da stanu uz mlade, vlada veliki strah.
Ukoliko se svi strahujete kako za svoju egzistenciju, koliko strahujete za svoj fakultet, koliko strahujete od vitam, ukoliko strahujete od profesora, od toga da li ćete uopšte završiti taj fakultet, da li ćete pronaći posao, onda već moramo da te stvari pojednostavimo i da kažemo da je onda izuzetno teško izaći na ulicu i jasno i glasno reći svoj stav. Jer danas preveliki broj faktora se nalazi na strani upravo onih koji donose ovakve odluke.
Profesor na Univerzitetu u Sarajevu, Salih Fočo, slaže se da mladi u Bosni i Hercegovini nemaju dovoljno snage da pokrenu promjene. Kako kaže, najveći problem je što više od 90% njih ne izlazi na izbor, a svoju pasivnost najčešće izražavaju tako što jedva čekaju da napuste zemlju.
Aktivizam mladih zapravo potpuno je zamro, kako na univerzitetskoj razini, tako i na svim drugim razinama. Jednostavno, ključni problem je što su i mladi podijeljeni po etno-nacionalnom kriteriju. Jednostavno, nemaju zajedničkog osjećaja za probleme, a time i za zajednički nastup i djelovanje da promijene situaciju i odnose u svoju korist. Jednostavno su potpuno nezadovoljni stanjem, kako u radnom, socijalnom, političkom, moralnom i svakom drugom pogledu, i jednostavno okreću se da napuštaju zemlju, i to je veliki problem.
Mladi okupljeni u neformalnoj grupi Vrijeme poručuju da im je za ovu borbu neophodna podrška profesora, roditelja, ali i svih građana Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da se pokrenu i razmisle o tome šta političari u ovoj zemlji rade. Svoje Svoje zahtjeve su predali klubovima stranaka u parlamentu Bosne i Hercegovine, ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Ruske Federacije, OHR-u i delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
U gotovo nemogućim uvjetima atletičar iz Doboj Istoka Osman Junuzović postiže rezultate vrijedne pažnje. Najbolji je u nekoliko disciplina u Bosni i Hercegovini. Reprezentativac i balkanski vicešampion novac zarađuje i na uličnim trkama da bi sebi osigurao neophodnu opremu. Tema Arnesa Grbešića.
Osman Junuzović iz atletskog kluba Doboj Istok sedmično pretrče između 160 i 180 km. On je višestruki šampion Bosne i Hercegovine u nekoliko disciplina. Zapažene rezultate ostvario je i na međunarodnim takmičenjima.
Ove godine sam prvak Bosne i Hercegovine 3000 metara, 3000 metara zapreke, 8000 metara cross country, 10000 metara na stazi, 10000 metara na betonu, prvak Bosne i Hercegovine u polumaratonu i pobjednik mnogobrojnih trka. Ove godine na međunarodnoj sceni sam treći bio na kupu evropskih šampiona na 5000 metara i drugoplasirani na 3000 metara steeplechase, vice prvak Balkana, drugi rezultat svih vremena na 3000 metara zapreke. Prvenstvo Balkana gdje nekad je bilo 6 reprezentacija, sada je već 22 reprezentacije, to uzeti medalju, to vam je kao da ste uzeli medalju na svjetskom ili na evropskom, bukvalno. Tu dolaze svi najbolji atletičari, jedna Turska koja je vela sila, Grčka, evo sad Austrija i Danska se priključuju.
Uspjesi 26-godišnjeg atletičara iz okoline Doboja zaslužuju više pažnje kada se uporede njegovi i uslovi u kojima se pripremaju rivali na stazi.
Treniramo, slobodno mogu da kažem, u nemogućim uslovima. Nemamo ni atletsku stazu, nemamo jednostavno ništa, ali postižemo vrhunske rezultate. Treniramo po makadamskim putevima i treniramo ovdje po nekoj travnatoj podlozi, krug koji ima često 76 metara. Na primjer, u Srbiji svaki malo veći grad ima atletsku stazu novu, tako da mi ovdje, evo vidite, treniramo uslovima koji nisu za trenirati. Jednostavno ne možete ovdje privući ni jedno dijete koje će ovdje doći trenirati, mučiti se.
Od zarade na uličnim trkama, jedan od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih trkača na dugim stazama, Osman Junuzović, sebi kupuje opremu za klubska takmičenja i treninge.
Bukvalno 24 sata sam posvećen na atletici, 15 godina sam u ovom sportu i imaju neke ulične trke od kojih se kaže živi. Do sada sam pobjedio na 28 trka u Bosni i Hercegovini, na primjer, prvo mjesto između 300 do 600-700 eura. Rezultat vam donosi da imate i naplaćujete startninu. Sve zavisi od rezultata. Sam sebi stvaram uslove i samim tim zarađujem da bi mogao imati opremu patke, ali jedne patke su za treninge često 500 maraka, tako da na trci ako ne zaradim, znači ne mogu sve priuštiti toga, ne mogu svačim da treniram i prelazim između 15, 20 i 30 km dnevno, znači ovom prilikom bi da pozovem sve koji mogu, koji su mogućnosti sponzore da se javi, jer na primjer jedan vice prva Balkana da ne može imati neku opremu slabiji od mene koji imaju rezultate, imaju opremu.
Da bi ta situacija bila jasnija, dovoljno je na primjer da se uporedi sa podrškom koju imaju Osmanove sportske kolege u susjednoj Srbiji.
Na primjer Elzan Bibić koji je bio ove godine trećoplasiran na Evropskom prizu 23 godine, znači ima sve od saveza, ima stipendije, ima od grada Novog Pazara stipendije, na primjer ja ne mogu da dobijem ni jednu stipendiju ni od kantona, ni od države, ni od općine, što je zaista sramotno, mogu da kažem. I bukvalno nemam nigdje ništa, kad dođe se na stazu, niko te ne pita gdje si radio, šta si radio, šta sve imao, da li si imao vitaminizaciju, da li si imao najkvalitetnije pripreme visinski.
U posljednjih 10 godina reprezentativac i višestruki prvak Bosne i Hercegovine iz Doboj Istoka trenira na fudbalskom stadionu u susjednom Doboju, jer u lokalnoj zajednici gdje je rođen nisu svi blagonaklono gledali na Osmanovo korištenje tamošnjeg stadiona.
Kasnije su mi rekli da korisni stadion, međutim meni više nije bio tad potreban stadion i ovdje su me iz Doboja, stvarno ovom prilikom se zahvalim, pozvali me, dali mi ključeva stadiona i rekli mi koristi stadion kad god tebi potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za kraj kulturne teme. Mak Čengić, mladi je bosansko-hercegovački glumac, diplomirao je prošle godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je ostvario zapažene uloge u predstavama Snijeg i dame biraju. Član je internacionalnog ansambla Art Geto sa Cetinja u Crnoj Gori, sa kojima je također radio na nekoliko predstava. Mak samo godinu dana nakon što se diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ostvario se već nekoliko zapaženih uloga. Počeo bi od predstave Snijeg Dine Mustafića u kojoj igraš dvije uloge. Što za tebe znači učešće u ovom projektu i u ovoj samom predstavi?
Pa prije svega, ne znam, to mi je, ja sam prije svega dobio pripravnički status u Narodnom pozorištu i to me onako puno ponukalo da više radim na sebi, jer smatram da to nije prilika koju mladi glumci često dobijaju. Pored toga, raditi sa režiserom poput Dine Mustafića je stvarno veliko iskustvo i veliki vjetar u leđa. Čovjek koji radi sa ansamblom od 27 ljudi upravlja i kao jedan veliki dirigent. I sa ljudima kao što su Dino Mustafić, stvarno kao glumac puno napreduješ, puno učiš, pa onda pored njega i starije kolege koji su u Narodnom pozorištu, jeli velika lica kao što su Aleksandar Seksan, ne znam, Dragan Jovičić koji je bio gost naše predstave. Stvarno ljudi koji te upućuju na pravi put i ne znam, pokazuju ti neke, tako reći, fazone s kojim se ti u glumačkim sredstvima puno lakše snalaziš.
Dosta si angažiran i u internacionalnom ansamblu Art Ghetto iz Crne Gore. Kako je došlo do suradnje sa tim ansamblom i koje si sve projekte sa njima radio?
Pa ovako, ja sam, dok sam radio svoju diplomsku mušku stvar, dok sam u stvari diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti, tražio sam pomoć od Selme Spahić, koja je došla i u stvari pomogla mi u nekim režijskim rješenjima i ne znam, nekoliko nakon moje diplome dobijam mail u stvari od Zetskog doma, od Art Ghetto internacionalnog ansambla, u kojem mi poručuju da imaju želju da rade sa mnom. Prošle godine smo radili predstavu Pobuna kotorskih mornara, to je jako dobro prošlo, radili smo sa režiserom Diego Debreom i ove godine u malo izmijenjenoj ekipi radimo opet predstavu Balkan Boys po filmu Full Monty. U stvari to je ista predstava, Dame biraju kao što tu radim, to je isti koncept, ista predstava, samo druga adaptacija. Jako mi je lijepo raditi s tim ljudima, smatram da nema puno mladih, nema šansu da radi sa ljudima iz drugih, u stvari iz drugih regija, jel? To jeste, imamo druga iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije i tako dalje. I stvarno smatram da je to baš veliki poklon za mene i ne znam, prije svega to je dobro druženje, a onda se i glumački formiramo onako kako rijetko ko ima priliku.
Spomenuo si predstavu hit predstavu Dame biraju. Priključio si se toj predstavi nešto kasnije, bilo je nekih raznih postava. Koliko je dugo surađuješ sa tom ekipom i kako si zadovoljan?
Pa ja mislim da je sada ovo da ulazim već u treću sezonu u suradnji sa Dame biraju. Ekipa je odlična, ja radim u stvari samo turneje koji su vani u Sarajevu, rijetko igram ta predstavu zato što kolega igra, ja sam ušao kao zamjena zato što je on dobio posao u Zenici i super je, eto tu predstavu sada odigrao oko malo više od 100 puta u svim gradovima, u Hrvatskoj, u Bosni, pa evo čak sad i u Sloveniji. To je onako predstava koju svi vole i koja ja mislim da će živjeti dokle god mi imamo snage da igramo. Stvarno je potražnja velika, nama nikad nije problem igrati tu predstavu, uvijek se zezamo, fino nam je, publika diše s nama i mislim da imamo dobru budućnost sa tom predstavom.
Kako je uopće došlo do toga da se da upišeš akademiju i da se zapravo baviš ovom profesijom?
To je jako čudan put. Ja sam se bavio košarkom 13 godina. Mislio sam da ću u tom pravcu stvarno da napredujem i da napravim nešto od sebe, međutim jedna povreda, druga povreda, odustajem od toga, shvatam da je školovanje puno važnije i u stvari srećem druga kojeg nisam vidio jako dugo godina i on mi kaže da Akademija scenskih umjetnosti postoji u Sarajevu. Toliko sam bio pod navodnim znacima neobrazovan, tako, ali jako brzo počinje prijemni, ja dolazim tu i upadam i sve što nisam radio tokom srednje škole, to jest čitao knjige, obrazovao se književno, sve sam morao nadoknaditi i nekako, ne znam, svi su imali to nešto da vole svoj posao prije nego što su ga napravili. A ja sam, ne znam, upisao Akademiju scenskih umjetnosti i onda sam prošao kroz taj proces u stvari da zavolim to i stvarno sad ne mogu se odvići od toga. Jako je ovisno, jako ovisna struka i ne znam, sada ni za što ovo ne bi mijenjao.
Još se nisi okušao na filmskim projektima, koliko ti je privlačna filmska umjetnost i film kao mediji?
Film kao mediji, ovako, naravno, ja sam imao puno više šanse na daskama koje život znači. Međutim, nisam dobio neku priliku da radim na filmu. Imao sam neke, radio sam neke projekte koji su stvari studentski još uvijek za vrijeme Akademije scenskih umjetnosti. I to je nešto što onako vuče glumce, ne znam. Ja smatram da u pozorištu imaš samo jednu šansu da pokažeš sebe, a u filmu ipak imaš kat, ipak imaš hajde ponovi. Ne kažem da to ne bi radio, ali nisam dobio šansu. Nadam se da ću dobiti šansu i baš bih volio da radim na filmu.
Ma, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.